habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ilaanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. dhegeystayaal, qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta hargeysa oo faahfaahin ka bixiyey xumad daran oo soo ridatay 100,000 qof, qaarkoodna ay u dhinteen.
sababta xumaddan waxa weeyaan fayras ku dhacaya dadka bini-aadamka, waa kanaacad gudbinaysa, waa qof baa qaba kanaaca qarinaysa, dabeedna qof kale u tegaysaa isagoo qarinaysaa, saasay fayrasku u gudbinaysaa, dabeedna saasuu xanuunku ku imanaya. wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan, wuxuu yeelanayaa muruq iyo xanuun.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista ah oo toddobaadkan ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo galaya gudaha dalka soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, ma tanaaguri loogu talagalay. marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid ah in loo dhigto loo keliyo beelo beerka xanuunu uu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga oo Mareykana lagu xiray gudaha dalka Sacuudiya, waxaana ay sheegtay in xukuumadda Washington ay marar badan walaac ka muujisay xariga ninkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa horaantii bishii Oktoobar waxa ay xukuntay oo ay ku xukuntay 16 oo xariga Sacad Ibraahim Almadi oo Sacuudi Mareykana, sida uu qoray wargeyska Washington Post isniintii in qoraal uu twitterkiisa soo dhigay uu ku dhaleeceeyey dowladda Sacuudiga. Almadi waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu gudbiyey fikirka argagixisada, inuu isku dayay inuu khalqal geliyo boqortooyada Sacuudiga, iyo sidoo kale inuu taageero islamarkaana maalgelinna u sameeyo argagixisada, sida ay sheegtay Sacuudiga. afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey xariga Almadi ee Sacuudiga, balse waxa uu diiday inuu caddeeyo dembiga lagu soo ogay amaba uu sheego goorta saxda ah ee la xiray. kooxo badan oo haween ah oo dhaqdhaqaaqayaal ah oo ku sugan caasimada dalka Afghanistan ayaa talaadadan waxa ay sameeyeen mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan eryada daraasiin haween ah oo arday ah oo ay maamulku ka eriyeen guryaha ay ardaydu degto ee jaamacadda Kabul. dibadbaxayaasha oo ay ku jiraan arday ayaa waxay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta jaamacadda, waxaana ah ay ku dhawaaqayeen halkudhegiyo ama erayo ay ka mid yihiin waxbarashadu waa khadkeena cas iyo aamusku waa khiyaano qaran. ka qaybgalayaashaasi isu soo baxay ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasaaradda tacliinta sare, isla markaana waa wasaaradda tacliinta sare ee Islaamiga ah ee xukuumadda Taalibaan in ay ka eriyeen ugu yaraan 40 gabdhood oo arday ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dugsiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin macadyada ugu facaweyn dalka. warka soo baxay wasaaradda ayaa xaddii waxaa lagu xaqiijiyey in dhowr dumar ah laga saaray qolka jiifka ama guryaha ay ardaydu degto kadib markii ay ku xadgudbeen sida hadalka loo dhigay shuruucda jaamacadda, balse ma aanay sheegin faahfaahin dheeraada. dhimashada ayaa waxa ay gaartay 14 qof kadib markii diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ay ku burburtay xaafada ku yaalla magaalada la yiraahdo Yeiska ee dalka Ruushka, halkaas oo uu dab xooggani ka kacay. maamulka ayaa waxay soo saareen tirada dhimashada ee la cusboonaysiiyay talaadadan maanta wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in diyaaraddu ay ku jirtay tababar isniintii markii mid ka mid ah matooradeeda uu dab qabsaday. Shaqaalihii diyaaradda ayaa si nabad ah uga baxay ka hor burburka. Maamulka deegaanka ayaa waxay sheegeen in shilka diyaaradeedu dhaliyay dab xooggan oo qabsaday dhowr dabaq oo dhismayaal ah oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla Yeysk, taas oo ku taalla deegaanka la yiraahdo Azov. Kale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhakhaatiirta magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen, kaas oo lagu arkay deegaano ka mid ah gudaha Soomaaliland. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xumadaasi ay ka imaanayso fayras ku gudbaya qaniinyada kaneecada. Waxa ay ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo gudaha Soomaaliland in ay kaneecada iska buufiyaan, dadkana ay xirtaan mar kaneeco meelaha biyuhu ay fariistaanna la iska ilaaliyo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Xanuunkan xumada oo maalinba maanta ka dambeysa ku sii siyaadayay marka la eego bulshada ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haba ugu sii darnaata magaalada Hargeysa ayaa waxa dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay ay bulshadu ay istaajiso. Wakan ku xigeenka agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Dr. Cadnaan Sayid Cabdo, oo sheegay in celcelis ahaan maalintiiba ay qiyaasi karaan in 100 qof ay yimaadaan cusbitaalka guud ee Hargeysa, kuwaas oo sheegay in xumadu ay soo ridatay ama ay dareemayaan.
Dadka imanaya markan qiyaaso fikorkan eegno, muxuu ahaa isbitaalka maalintii waxay ku dhow yihiin 100 qof ay maalin kasta yimaada. 100 qof, inta badan 60% waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa, intaas waxa hadhay ayaa la dhigaa.
Inkastoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in dhimashada xanuunkani sabab ayaa ay yar tahay, haddana waxaa jira dad u dhintay xanuunkan, walow sida loo diiwaangelinayo aanay ahayn si rasmi ahaan loo ogaan karo tirada rasmiga u dhimatay, balse Dr. Cadnaan Sayid ayaa tilmaamay
dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yihiin. Tirada intan ninka anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi ee cusbitaalka looga shakiyey ama lagu confirmgareeyey xumada dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof. Marka xumada cidda uu ku dhacay oo ka badan iminka intaanu hayna diiwaanka noogu jirta ilaa 500 qof oo cusbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyey, waxaa u dhimanaya aad bay u yihiin. Dadkaa u dhintayna waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasan. Waxaan xusidnaa dadkaasi inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxaan. Waxaa u dhimanayaan shock ama waxa loo yaqaano organ failure oo xumadu si kale u sababayso beer qof fariisanaya, muxuu ahaa barar badan oo yeelanaya. Dadkaasi marka hore ahaa dad kaliya xanuunayeen ama wadniba xanuunayey ama qabay xanuuno kale oo lala noolaaday.
Qaar ka mid ah dadka ka bogsaday xanuunkan xumada ee uu ku dhacay ayaa la sheekaystay oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa.
aniga waxa la yiraahdaa Yasiin Maxamed Cabdulle. Waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxa wadaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. Dadka qaar waxaan kuuri dhiiggay ridi sahmi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qaybi waxay sameynaysaa yacni oo dadka ay waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yacni oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaarba dhinacay kaga imaanaysa. Waxaa mudda xanuun xanuunadii ka duwan oo yacni oo kolba aan xitaa laba weygoo iska soo taban oo noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuurinta maanta laga saaray raqsiyadana bir la soo celiyo iyo laba cisho marka labadana haddana soo noqonayo kolba dhinacay ka soo wareegiso. Xumadana waxaa mudda xumad ka duwan xumadihii hore. Maantiina waxaa filayaa waxay bilaabantay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku deeyeen.
Meel u jeebsatay mise
gurigan ayaan isku daawanay intii bandeed marka imika iyo xanuun waxay igu reebtay raarac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawqaad fara badan balse haddana dafarkooda inoo soo booqday.
Geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa isaguna geestiisa tilmaamay in xanuunkan uu yahay xumad loona baahan yahay in bulshadu marka ay dareemaan ay si degdeg ah ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka.
iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini-aadamka waa kaneecada gudbinaysa. Waa qof baa qaba kaneecada qarinaysa, dabadna qof kale u tagaysa isagoo qarinaysa, saasay fayrasku gudbinaysaa, dabadna saasuu xanuunku ku imanaya. Wuxuu qofku yeelayaa xumad badan oo zaa'ida, wuxuu yeelayaa muruqyo xanuun wuxuu yeelan karayaa inuu maqaar ku yeesho waxan rash ama uu ku yeesho barahaas cas ee xubnuhuna marayna qofka bararaan inuu marayna qofkaasi ama gororo ama ka dhiiga ciridka ama iyadoo badnayn uu xagga dambe dhiig ka keeni karo calaamiisa kuwaasaa ugu badan guud ahaan qofka soo bukooda waxaa u fiican inuu saar ugu dhaqsaha badan u tago goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku haboon.
Dr. Cismaan ayaa dhinaciisa istul taagay kaneecada loo baahan yahay in la buufiyo isla markaana qaniinyadeeda laga taxadiro laga gaashaanto si xanuunkan looga baaqsado.
Sideeba xanuunkan maadaama uu fayras yahay dawo rasmi aan lahayn sidee looga hortegaya? Waa imika qofku goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa, fuuqbaxa laga daweynayaa, mataga laga daweynayaa, lakiin fayraskii dawo disha manooma haysto, talaalna ma haysto. Marka sidee looga hortegaya? Ka hortagii marna waa day wax taagaya qofka iyo qoyska marna qaran ku taagay qoyska waxaa la gudboon in qaniinyada kanaca la iska raaliyo mara kanaca la xidho dadka hore mara kanaca xidhaan maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel dita daarada qayarka ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roob buu daaya kanacadu dilaacayso wixii biyo fadhiisina agaarkaaga inaad iska hagaajiso ka qofku wuxuu samayn karaa inuu iska ilaaliyo qaniinyada kanacadu mara kanaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow madeebad baha
خضر محمد عكوليه في اوه هرقيشا
مهد سند خضر ورقا كايمان ايه قبل كابكولا يشيغ ايه ان عيد مدى دولة صوماليا اي وضان دغدقا غيه كدنا من الاشيادة على الشباب تضبات كان وحا قبل كاسي بوغضي سراكيشا وسارد غاشان ديگ صوماليا مختار محمد عطوش حيا وربحنتان كسودري بيدا بجناي
boqolaal ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed ayaa gaaray degmada Elberde ee gobolka Bakool halkaas oo dhawaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaas loo geeyay ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay furaan waddada halbowlaha isku xirta degmooyinka Elberde iyo Xudur. kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sanadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Eelberde, ciidamada Liyu Boolis ayaa maalmihii ugu dambeeyay iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Eelberde waxayna qayb ka noqonayaan sida goob joogyaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhiga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka General Udwa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beeska aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifayn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. taliyaha ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Eelberde ku sugan ayaa sheegay ujeeddadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
soomaali geeka waliba iyo dhaqanid labada istaagtay anig waliba argagixisa liisku horeeyay oo nabankii nabadiid ka hayay oo soomaali dhibaateeyan oo ummadda iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahayan lahayna anig liisku horeeyay mar weliba dhaqan teegnayni laakiinse hatana soomaaliya nidwada surintii iyo waa qayb ku ahna ciidamada xoogga dalka soomaaliya, ciidamada xoogga daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anig wada howlgalan iyo ciidamada kale waliba surugna anuunu howlgala waliba ku samayna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barrugda waana mar walba nataasad diyaaran hayn hatana taasad diyaaran ahna reer Koonfur Galbeed walilana howlgallada dareer anig la wada taageer anig lan kasta qiibtii isku leey ku qaadada langmi qalan ku qaada langmi habad ku qaada iyo langmi hadal ku qaadooba lan kasta walilana qiibtii isku leey ku qaaday waan weyn wada istaagi unina diyaarangana anig mar walba argagixisadaas waliba dadkan soomaaliyeed ii walaalahayn inuu ku korgaan.
inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, tallaabadan ayaa ka dambeysay markii Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka Gambia. Hindiya iyo Gambia waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. Hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka, waxayna Afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, sida ay qortay wakaaladda Reuters. Madaxa shirkadda Maiden Pharmaceuticals, Naresh Kumar Goyal, waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibta arrintan markii ay weydiisay Reuters. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. Ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada. Waxa uu Galka Baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia.
Waa xaqiiqa lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada taqsi informationka leedahay waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontroolsho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejistareynin. Wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. Marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alartii uu ka yimidi WHO-sa oo aan fariinteeda helnay, ma suura gelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya oo wax loo xaqiijiye ma jiraan. Ilaa hadda suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
Daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in la yiraahdo Fidia India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay waddanka ma yeelaan oo noocyo kale?
Maya, haddii hata oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga waddamanka ay daawooyinku dhoofiyaan. So marka meeshaas ayay macnaha noogaca tahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan Jabuuti, Kenya, waddamankaas oo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya ma ku arkin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. Waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
Wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socdaa waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay riis uga gadaan. Sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yidhaahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay waxtarayso iyo safena ah.
Way, hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
Horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay, haddii soo gaarin lama ogaan karo. Waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperaturka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa. Marka waxaa dhici kartaa maareeyay maadaama control u san jirin wasaaradda caafimaadka isan control heysanin oo meel walba u joogo oo maareeyay aan xitaa markii la keenay daawooyinka la baarin markii daawooyinka markii la keenay waxay u baahayn in la baaro samples in la soo qabto oo maareeyay tayadooda la fiiriyo purity gooda la fiiriyo la fiiriyo identity gooda la fiiriyo hataa laga fiiriyo mataqaana maxaa la hayaa haday jeermi contaminated ku noqday oo jeermi ay bacteria maxaa la microbiological examination ay tahay laga fiiriyo qaar samples loo soo qaado kadibna maareeyay shirkadii la yiraahday waa kana waxa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyay waa iibin kartaa.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa gaasimaha isbitaalka Martini waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu baahnaa qofka xanuunsan.
Daawooyinka waddanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn ee dhibaatooyin fara badan ka jiro. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aad uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keydiyo ma maran habraacyada adduunka loogu talagalay danku deganay leeyahay drug regulation systems ka oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandaris ama dawooyin aanan ay sababa ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo badan haddii ay jeermis dila ahayd elementiski ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan qaaray ku yarin iyo qaaray kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale daawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yidhaahdaa oo falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo maray. Waxaa iyadana xaqiiqa ah oo jirta in daawooyinka qaarkood ee soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka la lahaa balse marka daawo la sameynayo warshado daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka abdwalka daaweysa iyo daawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa la lahaa kapsulki iyo kalarki iyo qurxadiili research ahaan loogu talagalay ayay shirkada daawooyina kusoo qufaan Soomaaliya. Waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo marka ingredients isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay ama saturation-ka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la baakaj gareeyo only waagaha maalmahan suuqa laguma arki laakiin waagi hore lagu arki jiray Soomaaliya keliya laga iibin karaa. Horta cilada waaweyn ayaa daawada iyo sektarka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. Aniga markaan wasaaradda joogay waa axda medical services-ka anagaasima ka ahaa waxaan sambaris fara badan oo daawooyin ah aan dibadda u dirnay. Natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan daawooyin substandard ah, inay jiraan daawooyin markii kaapsalka la furaba ama kaniinigi la jijibiyo oo sheybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balsiba, iyo kuwo qaarkood oo ingredientiski ama elementiski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin. Marka cilladaas way ka jiraan Soomaaliya.
Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. Waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee?
India kamid ah, China kamid ah, wadamankaas ugu badan Turkiga oo hadda maareeyay suuq weyn aasigane wadamankaas ugu badan inta ay ka imaato daawada. Yurubna way ka imaataa laakiin ma gaarsiisna wadamankan kaleeto oo China, India iyo Turkiga.
Way marka ganacsigan ee daawada iyo suuq shaqeeyo bal wax yar sawir guud iyadaaga si
adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee daawada soo saara waa inay waddankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. Marka adduunka oo dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo doos yar ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rajiskareynayo markaas oo ka helayo waddankaas aqoonsi ah in productigaas waddankaas lagu gali karo aqoonsi ay shirkadu u raadsadaan. Marka taa ma jirto marka Soomaaliya, marka waa suuq iska furan oo cid walbo ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. Lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha ay daawooyin soo saara ay ka faa'iidaan.
Daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tiyadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyayaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale.
Marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa, kuweeba u badan.
Taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris oo hadda kuwaasaa u badan ma dhihi, laakiin daawooyinka ugu practically la arkay khatarta ay keenaan, practically la arkay waxaa ugu badan daawooyinka la dhahaa antibiotics iyo kuwa loo isticmaalo ay caruurta aad u isticmaalaan. Daawooyinka hadda Hindiya laga qalinayo kale anaga aadaan la keenaa, facaaliyadoodana aad iyo aad ay u yartahay, macnaa facaaliya waxaa la dhahaa falgalkooda aad ay u yartahay. Nasiib Maxamed jirtana waxaa waa hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ku hooseeyaa ay kama hooseeyo inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto.
Adiga waaya aragnimadaada, ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka?
Haa, in badan ayaan la kulmay. Runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo dawada caadiga wax ka tarabeysa simbali marka dadka daawaa dib u geysay. Qaar waxaa aragnay dawada xataa heerka labaad, dawada TB-du waxaa leedahay heer koowaad serstelin wax la yidhaahdo, qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso u qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinayaa dawooyinkii. Waxaa samaysanaysa marka layr labaad la gaaro MDR, macnaa qofkii inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa arag kow. Waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo dawooyinkan sab standardka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuuna ka qaaday. Maxaa lahaa baaritaanada aan la sameynayn darteed heba sensitivity uu jirkooda ka qaaday, maxaa lahaa iyo dad cilada waaweyn ay kasoo gaareen ama kiliyooda ama organskooda uu damage groobay. Xadis walaa xaraj waa macnaa hadda waa laga sheekeena ladhaho waa bad furan. Waxaan ahay macalin arday baa riseejo ku sameeya aan ishraafaa. Waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qasa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaan runtii lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban kara waxa waaye in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaa inuu muunad keeno sambal laga hubiyo qwaalatigeeda. Waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption. Waxaa muhiim ah inay jirto awood dowladeed, hay-ad qaanuun ahaan iyo sharciyaduna haysata oo daawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo, marka la keenayo farmashiyaasha la geeyna kadib jeegalaysa, laanno dawadu way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan. Maadaama bani aadan in lagu daaweeyo u qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo, waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waayo. Qodobka kalena waxaa muhiima inuu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami isticmaalka daawada oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, xagee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad matanaa guri loogu talagalay, ma midaana supermarket keliya laga gabsan kara. Marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay, macnaha korjoogteyn ay ku leedahay, ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daawooyinka kamsha aad ay u badan yihiin.
Dr. Xaali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. waxaa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah. Dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
Meel kastoo adduunyada ka tirsan, shacabiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabadda. Waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ah waxay cunaanba dowladda. Marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo, in la sameeyo quality control oo maareynta daawooyinka markay soo degaan. Maareynta marka hay-ad ay jirto, lab uu jiro, analysis lagu sameyn karo, nidaamkii la marsiyo, la sharciyeeyo, shacabigii wax fiican oo markaa tayo leh, daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan. Marka hadda waxaan maareyntay Soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maareyntay quality control ayaa laga sameeyey. Marka hay-adda shaqadee daawooyinkii cuntada kaliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. Marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon yahana ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon yahana ah daawooyinka maaragtay daawooyinka shucuudooda yaqaan ka shaqeeyo, iyo taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. Marka nidaam dowladeed oo jiro la maro, aanan qof isdhiin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo. Taa keedinta nafteeda muhiimad waay. Daawooyinku waxaa arkaysaa mararka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhicin shaqo laguma laha Soomaaliya, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. Daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya. Wasiirku waxa kale oo ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. Waxaa kale oo sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaadba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha iyo doorka hogaamiyaasha qaxootiga dhadhaab ooga qayb qaadan karaan caawinta barakacayaasha cusub. Shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macalin qaxooti oo fanka bara dhalinyarada xeryaha. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Manuur Maxamed Cabdullaah iyagoo loo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay haddii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto isla markaana xaaladada oo dhanka nolosha ay la soo gudboonaanayso iyagoo intaas ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xurooyinkan qaxootiga dhadhaab haday tahay dhanka hooyiga cuntada caafimaadka iyo waliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka waxay sheegeen in hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan iyagoo intaas ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adag oo dhanka bini'aadanimada ah waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheer yahay waxay sheegeen in badan oo ka mid a qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan wax badan ugu ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan guddiga xurooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa la hadlay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo iyo dahabo quulle cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan islamarkaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato
bismillaahi raxmaan magacaygu cabdulaahi cali aadan guddoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay soomaaliya iyo ethoobiya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga imaaday xerada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdegsiya hay-adihii ka shaqaynaya xeryahan waxba kuma taraan waxaa kaloo jira dad fara badan haween ee caruur ay ku jiraan oo nafaqa darro ah hayso oo xeryaha imaaday dadka waxaa usii dheer intaas hoy ma haystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbi ay taageen dadkay tuugsaan ay bay u dhibaataysan marka caalamka iyo bulshada soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan
cabdullaahi waxaa tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a sidaad sheegtay waxaa ka muuqata nafaqa darro hadday tahay hooyooyinkii caruurta
dhibaato fara badan ayaa jirta waxaa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii horey noogu imaan jireen waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitr inay dad soo degeen dadkaana cooshash ay ku jiraan guryo aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daad kaaba qaada marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysa nafaqa darada cunto la-aanta biyo la-aanta in marka daacuun uu ku dhaca dadka halka ay ku dhamaadaan
marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen
hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kama ay qabanin un h r baa meesha unoo joogta waxba nooma qabanaysa dadka maalinkaas waa la tagay waa la soo arka waa laga soo noqonay dadka waxba looma hayo un h r waxba uma hayso hay-adaha kale ka hooshaqeeyan saaso kale way ka dareen waxba uma hayo
maxaa ka dhalan kara marka
halkaa waxaa ka dhalan karta macluul dadka nafaqadar hadday haysa way dhimanayaan macluul baa jirta caruur yaryar oo nafaqadar haysa jirta haween oo uurle baa jira haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaasan marka arrinta hadday sii dahdo dad dhimasho fara badan bay sababi karta qaar way soo lugayeen ilaa meesha ay kimaan lug bay ku imaadeen marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin
maadaama guddiga aad tihiin hadday sii socoto arrintan walaacaad ka qabtaan maxay tahay
walaacaanaga waxaa weye dadkan inay dhammaan doonaan oo korka dadkii qaxootiga ay la deganaayeen ayagoo arkayan ay ku kor dhammaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin
maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan midii 2011 oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xeryahan
taa waxaa caddaynaysaa dadka hadda imaanaya gobolkaas ay ka imaanayaan ee soomaaliya ethoobiya ay ka imaanayaan taas marka waxay noo caddaynaysaa dadka markaad waraysa waxay noo sheegay inay xoolihii ay haysteen ay ka dhammaadeen beerihiina ay ka soo carareen inay dhowr sano waxba inay ka tabicin amni xumada ay usii dheertahay marka taan waxaan u caanayna marka haddii mar abaar iyo xoolo la-aan dadka ay hayso in matqaan 2011 kale ay hayso ay dadkaasa nafaqa darra iyo dhibaatooyin ay u dhimaan doono
aniga magacii waxaa weye maxamed cabdi colow waxaan ahay cam german ifo guddoomiyaha guud ee xarada ifo haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka kusoo kordhay saaad og tahaybo xarooyinka waxaa kusoo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanahaya soomaaliya dadyo fara badan oo soomaaliya iyo ethoobia dadkaas marka abaar baa ku habsatay ethoobia ku habsatay soomaaliya way ku habsatay waddanka keya oo joogna gobolka waqooyi bari sidoo kale uu la mid yahay dhibaato ba-an oo aad iyo aad baa xaddeeda u weynta abaartu meel xun bay maraysaa dadkii marka way soo lugaynhayaan goboladii bay ka soo lugaynhayaan xuduudka ayagoo lugayn bay soo goynhayaan waxaad arkaysaa markay xarunka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii iyo cadceedda ay ku dhacayso yaad arkaysaa arurti yar yar ka heed ee maartay majacada haysiba meesha daasan een hadaas fiirisa marka waxa uu muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto
marka walaac aad qabtaan wuxuu yahay
walaac aan qabno wuxuu yahay hadii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waayin doonaan ba muuqato maxaa jira ruux hadaba baahan oo maartay geed hoos iska yaalo oo dhaxanta ku dhacayso qow ku dhacayo oo bii baad wuxuu haystay isa jirin dadkii ay u imaadeen ayana tabar fiican ay ku dhaamin hadii marka sii socoto walaac aan qabno waxa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay socon ay noqon doonto ina ka sii daranta ay muuqato
magacaygu waxa la yiraahdaa dahab qool cabdi waxaan ahay kaamshay leedii dhagaxley gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley baan ahay dhagaxley waxa ka jirto xariyaha qaxootiga waxa ka jira khaasatan xarada anada dhagaxley dad farabadan oo baahana ah oo hooy haysanin oo masquulo haysanin oo biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaasan ba xarada daasa dadkaas ayaga waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto maadaama hadda xilliga cimilada ay roobku u iman jiray ay soo dhowdahay dadkaas aan masquul lahayn oo hooy lahayn hadii maxaan ku dhahay roobku ugu yimaado waxa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macluul ba jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku hadii uu baahdo midka waxaysta waxa halis ah inuu maxaan ku dhahay uu wixiis inuu ka xogo isku day waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay'adaha samafalka in dhahay ka qabsadeen dadkaas dad yar ba kaar la siiyay oo maxaan ku dhahay ay wax ku helay laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga uu baahan yahay waa la rafaadsan yahay dad fara badan oo beerihii kasoo beerahooda abaar ay kaga dhacday hantidii kasoo dhamaatay ilmihii dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga khaasatan hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah in la soo gaaro
marka dahabo waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimeyn ma ku samayseen maxay tahaysa walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee imaanaya xiriyaha waxaad sheegtay nafaqo darre inay ka muuqato haweenka iyo caruurta
waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macluul ba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo oo hadda maxaan ku dhahay roobkii roob male hadda waxa weeyaan waxaa dilaysa qoraxdii iyo dabaysha hadduu roob sidaa ugu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan olin baa dhici dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin hooyo xaamilo abaad arkaysaa oo ilmaheeda waxay siisa tala ayadii nafaqo darra hayso cunugiina nafaqo darra ay hayso waxaa jooga dad waayeela ah oo waxba aan haysanin oo nafaqo aan haysanin dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax cunto ay cunaan ma haystaan hooy ay dabayshii dhaxanta ka galaan ma haystaan masquul ay galaan ma haystaan biyo ma haystaan hay'ad kastoo aanan u sheeginna ma jirto hay'adaha samafalka waan u sheegnay dadka ayaka ah haddaan gargaar degdega lala soo gaarin dhibaato fara badan iyo macluul baa ka diraacay xeryaha qaxootiga qurba joogta waxaa ba aqoon u dirahayaa dibadaha jirta ee muslimiinta ee muxsiniinta dadka masaakiinta walaaladooda gargaar degdega inay la soo gaaraan wixii ilaahay oo oga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii islaam aho u soo diirnaxo marka isu naxariisataan baan aniguna idiin naxariisan buu ilaahay yiri dadka qurba joogta waxaan ka codsanayaa inay dadka masaakiinta ay usoo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku soo taraan
kuwaasina waxay ahaayeen cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi culo oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifu iyo dahabo qulli cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley dhammaantood waxay noogu warramayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a da barnaamijka toddobaadlaha caawo iska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaam axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawo iska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana kamid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka isbuucaan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka ah aasaasiga gudaha xiriirada dhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hoggaanka qaxootiga iyo bulshada ay uga qayb qaadan karaan caawinta dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xiriyaha. Nasa marka hore dhageystayaal aan ku bilaawno qofka qaxootiga todobaadka. Maxamed Aadan Sugaal waa halabuur qaxooti ah oo ku soo barbaaray kaamka Radhaab isla markaana maansa badan ka tiriyay duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga. Wuxuuna dhowaan gudaha xiriyaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha. Maadaama qoomiyadaha kale ee ka jira xiriyaha ay leeyihiin koox faneed ku matala dhaqamadooda, haddaba Maxamed Aadan Sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xiriyaha ayaan ka wareystay sababaha ku kallifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xiriyaha.
Masha Allah, aad baan u dhowahay. Magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbesa. Barnaamijkan aan ku dhowahay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa baada v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda. Barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen, marka waan dhowahay.
Ugu horreyn waa kuma Maxamed Aadan
kuley Maxamed Aadan, dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara. Waa nin ku koray xariyaha qaxootiga, kuna dhashay kuna soo waxbartay ilaa haddana jooga.
Wayahay dhowaan waxaad xariyaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xiriyaha qaxootiga ku nool, qorshahaas qaabkee baad u bilowday, maxaase kugu dhaliyay?
Walaahi Cabdisalaan, horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyay maaragtay inaan tiimka aasaaso. Waxyaabaha kamid a waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinka qaxootiga adduunka, maalinka dumarka adduunka, walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 juun iyo 1 luuliya. Waxaan igu qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii Soomaaliyeed ee dib u soo celisha, iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay isleeyihiin dad u ciyaara misna fanka aada ugu jira. Baahidaas way midda aadka ay u dhalisay maaragtay igu qasabtay in aan tiimka sameeyo.
Waa tahay kooxdan aada dhowaan aasaastay oo aada macalinka u tahay, ciyaaraha aada barto maxaa qayb ka ah?
Walaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye, fankan isku qaabo badan yahay. Midda u horeysa aan baro waxaa weye waa hidaha dhaqanka dhaantada. Inta badan dadka hadda xariyaha qaxootiga ku nool dhaantada aada uma saxiiseeyaan, balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada, qaababka loo ciyaarayo.
Ciyaaraha aad barto, bal haddii aad sharaxaad naga siiso.
Walaahi way iska ciyaar badan tahay, iska dhil badan tahay dhaantada hadda, laakiin maadaama aan bilow aanahay waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada, sida cagta laiskula helo iyo sacbiska, sida maaragtay qoorta iyo loogu dheelo maaragtay jilbaha. Dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda.
Waa tahay kooxada tirahan ilaa imisa ay gaaraysaa? Halkeesa idin ah xarun aad ku shaqaysaan?
Walaahi kooxdeedu waa 10 ciyaartoy weye. Walaahi hadda ma jirto meel aniga haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas, laakiin meel masha allah meeshaan dhahno way ku habboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa.
Waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan. Yaa idinka gacan siiyey tan iyo xilligaad bilowdeen? Ma si jiraan ballanqaadyo laidin sameeyey?
Maya walaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo sameysay mise naga taageerto. Waa annaga maaragtay jeebkan unbaa isticmaalnaa inta badan, waxyaabaa isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno, in yaroo lacag waan isku arursanaa, ka gadaal baa baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad noloo sameeyey.
Wayahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan. Marka fal naga tago, inaad kalaa dhiciso ood hawshaan bilowdo, juudinta lagabaa kaaga baxay?
Walaahi Cabdisalaan, inta badan waqti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arka hal ama labo dhalinyaro ah, waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda, dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aada u ballaaran. Inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii Soomaaliga iyo dhaqankeeni.
ويهي إن بس هذي بل هل ما سقط كدي على شيء حوتيه أتوقع أتوقع مها هذا شنقرتا
والله ما سو عصبان وهاي وعاد أنت بدن عاد قيمة له كان هل السد يرتي لبك يقحر في كويستو حريه حوتيه iyagu wax bartay hadana ma aragtay wax barashadii markay damcaan inay shaqeystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro waxaan leeyahay quwad ma lihi awoodeed qarashina ma heli karo qol dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti qoraalkan dhigayna daayartii qaxooti yaa xaqoodi leexsaday midka baba quraane ma digana qulqulayaa walla ma qiimeeye lacagta wax qadarisa qalbigan ku ooyaa maalmaha qashuuca markay ishi qabatan khayrkii halkuu tagay inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi u jiro hooyada aan la qadarin in qiimo male adduunyadu qaladkaygu waa maxay ma qaxootina ma quwad leegu sheegan quudu aan ma qaatay qamadi iyo moorday qusqan yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa maxaa la xaqiraya qaxarkiya dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarashka cunaya inta laalush qaatuhu qamiiskiisu cad yahay qiimo ma lahan aadmigu qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qiyaanay aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qorta la isu suraya maasada taxda yar ayaan ka sameeyey
waayahay ugu dambeyntii maxamed aadan imbeesa halabuurda yar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan oo bilow yahay dabcan bulshadana qaxootiga aad matalaysaa maxay tahay fariintada ama codsigaaga aad u jeedinayso bulshada soomaaliyeed
horta farinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in haweenta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan waxaan leenahay dal aad u ballaaran waxaan leenahay maareeytay dhaqan aad u weyn oo maareeytay ah in afkeena hooyo xilli walbaba maareeytay aan kor u qaadno aan baraarujino daayarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan midda kalena waxay tahay in alla ka cabsi lasu waafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo iyadoo hadda ay jirto in dalkeenni uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed waxaan ku baraarujinayaa daayarta walow ana hadda qaxooti aan nahay waxaan rabaa daayarta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar u egeliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan
aad buu maasan yahay kaasun wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah labuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xaryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari waa xagaag saaxiibyaal iminkan hadii aan jaleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha todobaadyadii la soo dhaafay xaryaha dhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin daruufaha ay ku nool yihiin iyadoo inta badan qoyska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayey abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qeybo ka mid a Soomaaliya iyadoo tan iyo xilligii barakacyaashaas abaarta kasoo barakacay ay soo gaareen xeryaha eesan wax gargaara ka edin hay-adaha samafalka ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qeybo ka mid a bulshada qaxootiga ah haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo bakti oo ku taala galbeedka xeega dhagaxley waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey axmed cali axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha dhadhaab
mahadsan tahay axmed cali axmed ayaad idhaha waxaa nin dhalinyaro oo xerada qaxootiga dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah oo qaxootiga soo galay 1992 abtunaban joogaan waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka istaagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynin baan isdaba qabano oon iskicinno waxaan wax dhammaanay maa maanta hadda way joogaan beri way imaanayaan qof qaawin ilmo yaroo habeenka seexanaya joogaan kor laga saaraya iska jiro waxaan dadkaas in loo gurmado oo sidii soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xerooyinka dhagaxley sidada blogyada kale hadii laga qaado blogsta laba kilo bariis kilo bariis boosha ah kilo bur hadii laga qaado dadkaas tabrucaadka waxay u taraysaa kilo sukar waxay u taraysaa in lasda qabto gacmaha waa jir bay wax qabtaan maadaama xerada dhagaxli ahna nin dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaha ka mid a bizero xaafada bizero laha khaasatan waxaan adaga in tarwacaad loo sameeyo sidii loogu gargaar kara loogu gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin loo qaban kara loo sameyo waxaa kaloon aan indarasinaa in aan hay-ad waxba laga sugin cid hadda hay-ad wax u qabanaysa meesha ma joogo waxaa la rabaa in hay-ad waxba laga sugin adiga isdaba qabataan soomaali ahaan aan isdaba qabataan
dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi kasoo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin haddaba waa kan cabdulaahi cali aadan geedow oo arrintaasi ka warramaya
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama whatsapp ama facebook waxaa ku aruuriyaan dadka waxa ururinay oo markaas si baa lacag qaybinay oo dadka baahanaha masaakiinta siinay markaa dadka qaxootiga iyo dadka caalamka jooga madafka dibadaha jooga ee nimba tabartiis iyo karaamkiis iyo aragtidiis maadaama qof kasto oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii Soomaali jooga iyo kuwa Itoobiya jooga ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkooda ahaa ee dadka wixii ay kari karaan way karaayeen ee Soomaali way caawisa laakiin waxay tari karaan baba iskeer ee waxaan rajaynayaa haddii Allah awood leeyno ee ayadoo kaashanayna dowladda Kenya in dadkan ma taqaanaan noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hooy helaan waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan laakiin had waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay'ad ha noqoto ama deeq bixiye ha noqoto ama qol kale ha noqoto ilaa saacadan qof wax soo sheegay ma laakiin rajaynaynaa inuu xumo.
Gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yagol oo barnaamijka la daadihinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Thank you.